sbs.com.au/khmer
ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមឡើងវិញវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការប្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសារដែលមកលេងពីក្រៅប្រទេសត្រៀមសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ជីវៈសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ការនាំចូលទំនិញមួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងកសិកម្មរបស់យើងប្រសិនបើគេចាប់បានថាអ្នកកំពុងតែព្យាយាមនាំយករបស់របរទាំងនេះចូលមកដោយមិនបានប្រកាសនោះអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងសូម្បីតែការលុបចោលនៅទឹកដីការទៀតផងអូស្ត្រាលីមានច្បាប់និងនីតិវិធីជីវៈសុវត្ថិភាពឬក៏ Biosecurity យ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីធានាថារបស់របរដែលនាំចូលមកក្នុងព្រំដែនរបស់យើងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងឧស្សាហកម្មកសិកម្មរបស់យើងនោះទេនាយកដ្ឋានកសិកម្មធនធានទឹកនិងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធលក្ខខណ្ឌនាំចូលជីវៈសុវត្ថិភាព Beacon លោក Alan Self ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅអាកាសយានដ្ឋាន Brisbane មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដំណើរនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចនិងមិនអាចនាំចូលមកក្នុងប្រទេសនេះហើយត្រូវអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការនាំចូលរបស់នាយកដ្ឋាននេះនៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ពីបរទេសអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតអ្នកដំណើរចូលមកឬហៅថា Income Passenger Card ដោយប្រកាសអំពីទំនិញដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រដូចជាអាហារផលិតផលសត្វនិងសម្ភារៈរុក្ខជាតិរួមទាំងវត្ថុធ្វើពីឈើផងដែរមន្ត្រីសន្តិសុខជីវសុវត្ថិភាពត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលបានប្រកាសនិងសម្រេចថាតើទំនិញនោះអាចយកចូលក្នុងប្រទេសនេះបានដោយសុវត្ថិភាពឬត្រូវការការព្យាបាលការនាំចេញទៅវិញឬក៏ត្រូវបំផ្លាញចោលលោក Self និយាយថាគណៈពេលដែលទំនិញជាច្រើនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនិញដែលបង្កហានិភ័យនៃការនាំយកសត្វល្អិតនិងជំងឺដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះត្រូវបានហាមឃាត់លើកលែងតែនាយកដ្ឋានបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពិសេសសម្រាប់ការនាំចូលមក
Fresh fruit could bring in live insects.
ផ្លែឈើស្រស់អាចនាំមកនៅសត្វល្អិតរស់ឬជំងឺរុក្ខជាតិដែលយើងមិនមាននៅទីនេះ។នេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍មួយថាផ្លែឈើមួយចំណិតដែលយកចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Queensland កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាននាំមកនៅសត្វល្អិតផ្លែល្ហុងដែលក្នុងពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនាំចេញរបស់រដ្ឋ Queensland ដែលមានតម្លៃ20លានដុល្លារដោយសារតែការនាំមកនៅសត្វល្អិតជាក់លាក់នោះ។តែគ្រាន់តែគិតនៅក្នុងការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលផលិតផលទាំងនោះមិនអាចយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទេលុះត្រាតែវាទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតពិសេសអូស្ត្រាលីគ្មានជំងឺដែលឆ្លងមកពីសត្វដូចជាជំងឺកន្ទួលពងបែកនៅតាមមាត់ដៃជើងដែលហៅថា Hand Foot and Mouth Disease ជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1នឹងជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនោះទេការផ្ទុះឡើងនៃលក្ខខណ្ឌបែបនេះអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះហើយជាមូលហេតុដែលលោកខ្លួនឯងនិយាយថាផលិតផលសាច់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាស
សា
ច់មួយដុំដែលមិនបានប្រកាសដូចជាសាច់គោងៀតឬសាច់ជ្រូកងៀតសាឡាមីឬសាច់ក្រអាចនាំឲ្យមានជំងឺពងបែកលើមាត់ដៃជើងឬក៏ជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីខាតបង់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការព្យាយាមលុបបំបាត់វាទៅវិញដូច្នេះផលវិបាកចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបគឺថាតម្លៃសាច់ឬផលិតផលសាច់ជ្រូកដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងទីផ្សារទំនើបរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងខ្លាំងប្រសិនបើអ្វីមួយដូចជាជំងឺបេះជ្រូកឬក៏ជំងឺពងបែកមាត់បានចូលមកហើយជាការពិតណាស់ជាមួយនឹងការដែលមានផលិតផលតិចជាងមុននៅលើធ្នើលក់អីវ៉ាន់ក្នុងផ្សារគុណភាពធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃក៏កើនឡើងដែរអ្នកដំណើរចូលមកអាចយកត្រីទឹកប្រៃចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យតែវាត្រូវបានគេវះពោះយកស្រកីចេញស្អាតអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីទឹកសាបវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលមកនោះទេលោក Self ពន្យល់បន្ថែម
You aren't allowed to bring filleted fish
អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលត្រីដែលបានប្រឡេះស្អាតរួចហើយចូលមកលើកលែងតែជាត្រីទឹកសាបដូចជាត្រីសាលម៉ុនឬក៏ត្រាវប៉ុន្តែត្រីសមុទ្រឬក៏ត្រីមហាសមុទ្រដរាបណាវាផ្លេះយកតែសាច់ស្អាតហើយអាចយកចូលមកបានដោយគ្មានកំណត់នោះទេប៉ុន្តែបើយកត្រីមកទាំងមូលចូលមកអ្នកត្រូវតែវះពោះនិងយកស្រកីចេញគ្រឿងក្នុងត្រីត្រូវតែយកចេញឲ្យអស់ហើយវាមានកម្រិតកំណត់ត្រឹម10គីឡូក្រាមជាថ្មីម្ដងទៀតជំងឺដែលជាប់មកជាមួយត្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងពោះនិងស្រកីក្រអូមមាត់របស់ត្រីប្រភេទជាក់លាក់នោះអាហារផ្សេងទៀតរួមទាំងផលិតផលទឹកដោះគោនំខេកទឹកឃ្មុំនិងអាហារសមុទ្រជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យទំនិញដូចជាអង្ករគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាទូទៅត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យយកចូលមកក្នុងប្រទេសនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជននោះទេ
Bags of rice, bags of pulses.
អង្ករគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានដូចជាគ្រាប់ពូជគ្រាប់សណ្ដែកសណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកក្រហមទាំងនេះគឺជារបស់ដែលអូស្ត្រាលីពិតជាដាំដុះបានលូតលាស់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយដោយសារតែយើងដាំដុះបានល្អយើងអាចនាំចេញស្តុកលើសរបស់យើងទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកយើងកំពុងរកប្រាក់ចំណូលចូលមកក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះហើយប្រសិនបើអ្នកនាំទំនិញទាំងនេះពីបរទេសមកវាអាចនឹងកើតជំងឺថ្មីថ្មីបានយ៉ាងងាយដូច្នេះគ្រាប់ពូជដំណាំក៏ដូចជាស្រូវសាលីស្រូវបាឡេសណ្ដែកដីឆៅវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចគ្នាដែរលុះត្រាតែមានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេសុទ្ធសត្វរស់រុក្ខជាតិកំណាត់ឈើផលិតផលធ្វើអំពីឈើនិងសម្ភារៈជីវសាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរទោះជាយ៉ាងណាគ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដុះត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកសែលពុនយុល
Seeds for sowing must be declared
គ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដុះត្រូវតែប្រកាសព្រោះថាវាអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងជាមុនសិនដើម្បីប្រកាសថាប្រភេទគ្រាប់ពូជជាក់លាក់នោះគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឬក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលមកក្នុងប្រទេសហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រាប់ពូជណាដែលចង់នាំយកមកត្រូវតែវេចខ្ចប់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មហើយត្រូវមានឈ្មោះរុក្ខសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ទើបយើងអាចពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ថាប្រភេទជាក់លាក់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឬអត់លោក Safe និយាយទៀតថាផលវិបាកនៃការដែលមិនប្រកាសទំនិញទាំងនេះគឺអាចធ្ងន់ធ្ងរណាស
់ Those fines they could range from
ការផាកពិន័យទាំងនោះអាចមានចាប់ពី444ដុល្លារសម្រាប់ការរំលោភបំពានតូចតាចដូច្នេះមិនប្រកាសរបស់របរឈើកន្ត្រកដែលអាចមានសត្វល្អិតសុតសុតស្រស់គឺផាក444ដុល្លារជំហានបន្ទាប់នៃការផាកពិន័យគឺ1332ដុល្លារដែលជាការពិន័យចំនួន6ដែលអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ការមិនប្រកាសអំពីផ្លែឈើស្រស់ប្រហែលជាការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមន្ត្រីជីវសុវត្ថិភាពអាចផាកនៅនឹងកន្លែងបាននោះគឺ2600ដុល្លារហើយនោះនឹងជាការដែលមិនប្រកាសផលិតផលសាច់លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើទំនិញដែលមិនទាន់បានប្រកាសផ្ដល់ហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់នោះអ្នកដំណើរដែលព្យាយាមនាំចូលទំនិញទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះការចាត់ថ្នាក់ជាក់លាក់នៃទឹកដីការសម្រាប់ការចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនោះអាចជាទឹកដីការកូនសិស្សទឹកដីការលេខ457ទឹកដីការឆ្លងកាត់ឬគ្រាន់តែជាទឹកដីការទេសចរយើងមានស្ថានភាពដែលការចាត់ថ្នាក់នៃទឹកដីការទាំងនេះត្រូវបានលុបចោលនៅពេលមកដល់ប្រសិនបើយើងរកឃើញថាអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខកខាននៅក្នុងការប្រកាសទំនិញដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរស្នងការស្ដីទីនៃកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីលោក Matthew Rovey មានប្រសាសន៍ថាអ្នកធ្វើដំណើរគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទិញទំនិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនពីអ្នកលក់នៅឯបរទេសទំនិញទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមមធ្យោបាយណាមួយហើយនោះជាការងាររបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនិញទាំងនោះនៅតាមព្រំដែនហើយត្រូវប្រកាសថាវាមិនស្វែងរកផ្លូវក្នុងការចូលទៅក្នុងសហគមន៍បានទេដូច្នេះយើងតែងតែឃើញសព្វាវុធដូចជាព្រួញស្នាស្នាប់ដៃរបស់របបផ្សេងទៀតដែលអាចរកឃើញនៅតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតដែលអ្នកលក់នៅក្រៅប្រទេសតែងតែប្រាប់ថាពួកគេអាចនាំយកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននៅពេលដែលការពិតនោះទំនិញទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់ហើយជននោះអាចនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ឬក៏ប្រឈមទៅនឹងការកាត់ទោសប្រសិនបើពួកគេនាំវាចូលមក លោករវីនិយាយទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែផ្ដល់នូវការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុនពេលដែលអាវុធអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមក
So many items are controlled.
ដូច្នេះទំនិញជាច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយអាចនាំចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលុះត្រាតែអ្នកមានលិខិតអនុញ្ញាតដូច្នេះអាវុធគឺជាឧទាហរណ៍នៃរឿងនេះសម្រាប់ការអនុញ្ញាតត្រូវចេញដោយរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏កម្លាំងប៉ូលីសឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលតម្រូវឲ្យនាំចូលអាវុធមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈពេទ្យដែលថ្នាំសង្កូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានអនុញ្ញាតជារឿយៗវាត្រូវការវេជ្ជបញ្ជាឬក៏សម្បត្តិពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសការនាំចូលថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជារឿយៗតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សម្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រភេទរបស់របរទាំងនោះនៅពេលនាំយកទំនិញទាំងនោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោករ៉ូវីនិយាយថាប្រសិនបើមានការសង្ស័យអ្វីដែលល្អបំផុតដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវប្រកាសទំនិញនោះនៅលើកាតអ្នកដំណើរចូលរបស់អ្នកហើយទៅជួបមន្ត្រីកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីសម្រាប់ជំនួយប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាខ្លួនអ្នកនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងវត្ថុដែលមើលឃើញថាអាចនឹងខុសច្បាប់ឬក៏ហាមឃាត់ពួកគេគួរតែប្រកាសវានៅលើប័ណ្ណអ្នកដំណើរចូលរបស់ពួកគេហើយនិយាយទៅកាន់មន្ត្រី ABF ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសសូមប្រកាសយើងមានកាតបកប្រែច្រើនប្រភេទដែលអាចជួយអ្នកបានហើយយើងក៏អាចមានមន្ត្រីដែលនិយាយភាសារបស់អ្នកដែលអាចជួយអ្នកធ្វើការតាមរយៈ IPC របស់អ្នកចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំនិញអ្វីដែលអ្នកអាចនាំចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានកសិកម្មធនធានទឹកនិងបរិស្ថាន www.awe.gov.au ហើយប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងនាំយកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលបារីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងរបស់របរដែលមានតម្លៃដូចជាគ្រឿងអលង្ការជាដើមសូមឆែកមើលលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃemi.homeaffairs.gov.au របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយចូសីប៉ាកូសានូវិចនិងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook